วันนี้มีรถตู้ที่ไหนไหมอุบลมาไกลนะแต่พวกภูเก็ตไกลกว่าใช่ไหมภูเก็ตหาดใหญ่ไกลกว่าอุบลเดี๋ยวนี้เรียนธรรมะก็สะดวกนะมีจัดกลุ่มกันมาเรียนมีรถตู้อะไรเงี้ยสมัยหลวงพ่อไปเรียนไม่มีต้องไปเองบางทีนั่งรถทั้งคืนยังไม่ถึงไปต่อรถอีกเย็นๆอีกวันหนึ่งถึงต่อรถแล้วบางทีก็ไม่ถึงนะต้องไปเดินอีกบางทีไปเพื่อจะฟังธรรมหรือถามกันบ้านครูบาอาจารย์ไม่กี่ประโยคใช้เวลาเยอะแต่ก็คุ้มกับความลำบากที่แรกหลวงพ่อไม่ได้ไปเรียนหลายที่นะหลวงพ่อเรียนอยู่กับหลวงปู่ดูลกับหลวงพ่อพุทธนะสององค์จนหลวงปู่ดูลท่านรับรองแล้วว่าเข้าใจการปฏิบัติแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อถึงออกไปดูไปกราบครูบาอาจารย์อื่นไปหาประสบการณ์เข้าไปแต่ละที่แต่ละที่นะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์เวลาเทศรวมๆเนี่ยท่านจะสอนพุทโธพิจารณากายเวลาหลวงพ่อเข้าไปเจอตัวท่านท่านไม่สอนพุทโธพิจารณากายท่านสอนให้ดูจิตต่อเงินไม่ใช่ครูบาอาจารย์วัดป่ามีแต่พุทโธพิจารณากายไม่ใช่มันอยู่ที่จริตนิสัยของคนเรียนอย่างหลวงพุทเทศเนี่ยไม่เคยมาสอนเรื่องพุทโธพิจารณากายให้หลวงพ่อเลยสอนพระอื่นมีที่ท่านสอนหลวงพ่อมากเรื่องจิตกับใจว่าจิตอันใดใจอันนั้นจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราปฏิบัตินะพัฒนาจิตจนมาเป็นใจมาเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดท่านก็สอนเรื่องฌานกับสมาธิฌานก็คือการเพ่งอารมณ์อันเดียวคือสมถกรรมฐานนั่นเองตรงกับคำว่าอารมณูปนิชฌานคำว่าสมาธิของท่านนะคือจิตซึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะความตั้งมั่นก็สามารถเจริญปัญญาได้ก็คือคำว่าลัคนูปนิชฌานสมาธิชนิดที่สามารถเห็นไตรลักษณ์ได้และสมาธิมีหลายอย่างนะนี่หลวงพ่อได้เรียนจากครูบาอาจารย์ชั้นเลิศหลายองค์หลวงปู่สิมหลวงตามหาบัวอะไรเนี่ยเข้าไปหาท่านบางองค์เข้าไปท่านสอนไม่ไหวละก็เข้าไม่ถึงเข้าไปกราบอย่างหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบอะไรเนี่ยหลวงปู่หลุยยังแข็งแรงหลวงปู่ชอบท่านเป็นอัมพาตนอนได้ยินข่าวลือนะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ในวงกรรมฐานวัดป่าบอกกันอย่างนั้นเราก็อยากไปไหว้พระอรหันต์บ้างจะได้บุญไม่ได้คิดว่าจะต้องไปถามอะไรเพราะว่ารู้ว่าเข้าไม่ถึงครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นั้นไม่ใช่เข้าถึงได้ง่ายๆไปถึงท่านกำลังนอนท่านอัมพาตท่านก็นอนหันหลังอยู่ทั้งพระทั้งโยมนะล้อมไม่เยอะเลยเราก็ค่อยๆมุดมีช่องเนี้ยเห็นท่านเห็นหลังท่านลงกราบผมขอกราบพระอรหันต์นึกในใจผมขอกราบพระอรหันต์ท่านหันมาอย่างนี้นะ แหมเราแบบโอ้กดลุกเลยได้ไปเรียนจากครูบาอาจารย์จำนวนมากนะแต่หลังจากที่รู้หลักของการปฏิบัติแม่นแล้ว ถ้ายังไม่แม่นไปเรียนหลายที่จะงงเงินหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆถ้าจะเรียนหลวงพ่อให้รู้เรื่องนะอย่าเพิ่งไปเรียนที่ไหนเรียนให้รู้เรื่องก่อนอันนี้ตัวอะไรไก่ต๊อกมันมาต๊อกอะไรอยู่แถวนี้มีครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งนะท่านสามารถแปลคำสอนของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าให้เป็นภาษาสมัยใหม่อย่างบางทีหลวงพ่อไปเรียนไม่ใช่บางทีทุกทีที่ไปเรียนกับหลวงปู่ดุลที่สุรินทร์ขากลับจะแวะโคราชมาหาหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันหลวงพ่อพุทธเนี่ยเป็นพระกรรมฐานแต่ทันสมัยพูดภาษาเดียวกับเราในขณะที่ครูบาอาจารย์นะสำเนียงก็แปลกภาษาก็แปลกฟังแล้วบางทีต้องฟังแล้วก็แปลแล้วแปลผิดอีกเพราะเราไม่รู้ภาษาอีสานเรียนจากหลวงปู่ดูลแล้วจะลงมาที่หลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธก็จะถามว่านักปฏิบัติท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงพ่อก็จะเล่าให้ท่านฟังหลวงปู่สอนมาอย่างนี้เงี้ยท่านจะขยายความให้ฟังแล้วเวลาท่านสอนเองนะท่านสอนกรรมฐานที่ไม่น่านับถือเลยคนฟังเนี่ยมันจะดูถูกท่านด้วยซ้ำไปนึกว่าท่านภาวนาไม่เป็นท่านสอนบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฟังแล้วมันเป็นกรรมฐานตรงไหนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดบอกให้มีสติไปนี่แหละสุดยอดกรรมฐานอยู่ตรงเนี้ยฟังแล้วไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นเลยงั้นในวงกรรมฐานมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเขาไม่ยอมรับหลวงพ่อพูดหรอกนะไม่ยอมรับหรอกคิดว่าท่านภาวนาไม่เป็นบางคนถึงก็ดูถูกว่าท่านนั่งสมาธิไม่เป็นสิถึงมาพูดแต่เรื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยมหาพุทธเรียกนั้นเลยนะมหาพุทธภาวนาไม่เป็นมีคราวหนึ่งมีวัดเขานิมนต์ท่านไปพุทธาภิเษกยุคนั้นยังไม่ได้ห้ามจัดพิธีพุทธาภิเษกนี่พอคนเห็นท่านก็เริ่มปรามาสบอกโอ้ยทำไมเป็นนิมนต์มหาพุทธมาจะภาวนาเป็นเหรอนั่งสมาธิก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยท่านบอกแหมฟังแล้วเจ็บใจท่านก็ขึ้นธรรมาสได้ท่านอธิษฐานจิตเลยนะขอให้จิตรวมยันสว่างเลยทีเดียวพอเอามือนะมือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายพอมือแตะปุ๊บนี่จิตรวมเลยลมไปจนสว่างรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเขาอุ้มท่านลงมาจากธรรมาสน์แล้วไอ้คนที่ว่าเป็นนิมนต์มหาพุทธมาทำไมนะมันก็ยังว่าอยู่เนี่ยบอกแล้วว่าอย่าเป็นนิมนต์ตายไปแล้วดูสินั่งสมาธิตายเลยไม่หายใจนะยันสว่างนี่นวดกันยังไงก็ไม่ฟื้น แต่ท่านออกจากสมาธิมาคำสอนของท่านไม่ธรรมดานะจนกระทั่งหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อไปหาท่านเนี่ย36 วันล่วงหน้าก่อนท่านมรณภาพไปหาท่านแล้วอีก36 วันมรณภาพหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้เออสำคัญนะจำไว้นะครับจะจำไว้วันลุกขึ้นลงมาโคราชอยู่กับหลวงปู่จนค่ำเลยลุกขึ้นลงมาโคราชหลวงพ่อพุทธก็ถามสไตล์เดิมว่าง่ายนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธบอกว่าเมื่อ7 วันก่อนที่หลวงพ่อจะไป7 วันหลวงพ่อพุธก็ไปกราบหลวงปู่ดูลเหมือนกัน หลวงปู่ดูลบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วหลวงพ่อพุทธท่านก็ขยายความให้หลวงพ่อฟังเนี่ยบทบาทของท่านนะในการสอนหลวงพ่อคือขยายสิ่งที่หลวงปู่ดูลสอนเพราะหลวงปู่ดูลสอนประโยคเดียวสองประโยคหลวงพ่อพุทธบอกการทำลายผู้รู้ไม่ใช่ไปทำลายตัวผู้รู้นะทำลายตัวผู้รู้เนี่ยก็คือการเห็นไตรลักษณ์ของตัวผู้รู้แล้วจิตทำลายเองต้องเห็นไตรลักษณ์ของผู้รู้ไม่ใช่ไปหาทางทำลายตัวผู้รู้ไปเฉยๆท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันให้มาบอกกันเราฟังนะเราคนลุกเลยว่าท่านพระผู้ใหญ่นะท่านพูดแบบนั้นแต่เราฟังแล้วเราไม่ได้เหิมเกริมว่าท่านบอกว่าให้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะถ้าใครทำเสร็จก่อนให้มาบอกอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเป็นอุบายของท่านหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลอาวุโสกว่าท่านไม่ใช่หลวงพ่ออาวุโสนะหลวงปู่ดูลอาวุโสกว่าท่านเพราะฉะนั้นอยู่ๆท่านจะมาสอนลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์เนี่ยทำไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันนะท่านจะสอนเรานั่นแหละมารยาทท่านงามมากนะวงกรรมฐานเนี่ยไม่ห่วยแตกเหมือนทุกวันนี้แหละเห็นใครเขามีลูกศิษย์ก็อยากได้ลูกศิษย์เขาอะไรอย่างนี้นะมั่วซั่วไปงั้นท่านไม่มีเลยท่านกลับบอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันท่านใช้กติกาไม่ทำสัญญานะทำกติกาใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันแล้วใครจะทำลายได้ก่อนสรุปได้ไหมก็ท่านสิเราเป็นคฤหัสถ์ไปภาวนาขนาดนั้นได้ไงไปเจอท่านนะหลังจากนั้นนะสิ้นหลวงปู่ดูลไปแล้วสักช่วงหนึ่งนะไปหาท่านแล้วไม่เคยเจอเลยท่านอาพาธเป็นมะเร็งเป็นอะไรเงี้ยท่านก็ต้องหลบโยมโยมยุ่งทั้งวันทั้งคืนนะแล้วก็เอาเชื้อโรคมาแพร่ด้วยคนเป็นมะเร็งที่ให้ยาไปร่างกายไม่แข็งแรงจะต้องมีเครื่องช่วยนี่ไปหยิงเชื้อโรคนี่หลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อพุทธครั้งสุดท้ายนะก่อนท่านมรณภาพไม่นานนะท่านรับนิมนต์ไปเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์กับคุณแม่พอท่านเทศเสร็จนะก็เข้าไปกราบท่านบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วหาตัวท่านไม่เจอท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกก็ไปเรียนท่านอีกบอกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านก็ปุ๊บขึ้นมาเลยนะสว่างว่าเพิ่มมาเลยนะผ่องใสเบิกบานมีพลังเต็มที่เลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเราเข้าใจฟังปุ๊บเราเข้าใจแล้วจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักไหมฟองไข่มันไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยเป็นฟองฟองบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่ลูกไก่ที่อยู่ในไข่โตเต็มที่มันเจาะทำลายเปลือกเองเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้เนี่ยที่เราทำลายผู้รู้ทำลายผู้รู้เนี่ยผู้รู้ทำลายผู้รู้เองเราไม่ได้ทำนะฟังแล้วปิ๊งเลยรู้แล้วว่าท่านทำลายผู้รู้ไปแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันท่านก็มรณภาพดูท่านอุตส่าห์มาทำตามสัญญานะมาทำตามข้อกติกาหลวงพ่อพุธไม่ใช่พระธรรมดาคนไม่ฉลาดก็ไม่รู้จักท่านที่จริงเชี่ยวชาญทั้งสมาธิทั้งปัญญาปัญญาแก่กล้ามากถ้าปัญญาไม่แก่กล้าเนี่ยปราบคนเมืองไม่ลงหรอกแต่คนเมืองโง่ๆก็มีนะทำอะไรโง่ๆให้มันเชื่อทีพระสอนดีๆไม่เชื่อหรอกถ้าท่านหลอกหน่อยหนึ่งมันเชื่อเคยมีทหารนะไปที่วัดป ่าสารวันแล้วก็ไปเช่าเหรียญหลวงพ่อพุธอะไรเงี้ยมีพรรคพวกที่ไปด้วยมันก็บอกจะขลังเลยมันคิดดังคิดดังจะขลังเลยแหมหลวงพ่อพุธบอกมันนะมาด่าเราถึงกุฏิเลยท่านกำลังผ่าหมากอยู่ท่านฉันหมากหมากเป็นลูกๆเนี่ยนะฉันปอกเสร็จท่านแงเอาเปลือกมาเนื้อท่านฉันนะท่านเอาเปลือกหมากโยนใส่เอาไปยิงดูมันก็แน่นะมันก็ยิงจริงๆนะยิงเสร็จแล้วมันก็วิ่งขึ้นมาเก็บเหรียญท่านไปเยอะเลย งั้นเรื่องสมาธิท่านก็เก่งนะเรื่องปัญญาท่านก็เก่งแต่ทำไมท่านเก่งขนาดนั้นท่านกับสอนเราว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอันนี้เป็นกรรมฐานที่ดีนะสำหรับคนหัดใหม่ๆหรือคนในเมืองคนในเมืองหรือคนหัดใหม่อย่างพวกเรานะไม่ได้ทรงฌานไม่เหมือนครูบาอาจารย์รุ่นเก่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยจะฝึกสมาธิกันนานฝึกกันหลายปีว่าจิตจะทรงสมาธิพอจิตทรงสมาธิเต็มที่แล้วเนี่ยท่านถึงจะเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาก็คือต้องดูกายเพราะกายานุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนทรงฌานพวกเราเข้าฌานไม่เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะก็คือการดูจิตจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเหมาะกับคนที่เจริญวิปัสสนาไปแล้วสมาธิเกิดทีหลังเป็นปัญญานำสมาธินะเป็นปัญญานำสมาธิวิธีปฏิบัติก็คือการมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดมีสติระลึกเรื่อยๆไปอะไรเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดตัวอะไรยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดตัวรูปหรือร่างกายใช่ไหมร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดตัวอะไรคิดใจเป็นตัวคิดงั้นรู้อะไรรู้ที่กายรู้ที่ใจร่างกายทำงานรู้สึกจิตใจทำงานรู้สึกเนี่ยสุดยอดวิชาของท่านเลยนะฟังแล้วเพลินไม่มีห่อเหินเดินอากาศอะไรเลยยืนเดินนั่งนอนไม่บอกด้วยว่ายืนท่าไหนเดินท่าไหนนั่งท่าไหนนอนท่าไหนไม่พูดเลยแถมยังเคยบอกหลวงพ่อเลยว่าอย่างเรานะเอาหัวทิ่มดินเอาเท้าชี้ฟ้าเราก็เข้าสมาธิกันได้ว่าอย่างนี้นะหัวลงดินเอาเท้าชี้ฟ้าไม่เกี่ยวกับอิริยาบถงั้นท่านไม่มานั่งสอนหรอกว่ายืนเดินนั่งนอนนั้นอยู่ในท่าทางแบบไหนยืนแบบไหนเอามือไว้ยังไงเอาเท้าไว้ยังไงเนี่ยไม่สอนท่านสอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่ไม่ได้มีว่าเดินมีกี่จังหวะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหลวงพ่อพุธก็ไม่ได้สอนเวลายืนเดินนั่งนอนเวลากินนี่ร่างกายเป็นคนกินเวลาดื่มดื่มน้ำอะไรเงี้ยเวลาทำงานเช่นกวาดบ้านถูบ้านขับรถอะไรเงี้ยใครเป็นคนทำร่างกายเป็นคนทำเวลาพูดร่างกายเป็นคนพูดแต่ร่างกายพูดเพราะใจมันคิดนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนได้ก็เพราะใจมันสั่งอย่างขณะนี้ใจมันสั่งให้นั่งมันก็นั่งงั้นร่างกายเป็นลูกน้องจิตใจเป็นเจ้านายคนสั่งโบราณบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราเดี๋ยวนี้คำว่าบ่าวเราไม่รู้จักแล้วบางคนคิดว่าคล้ายๆกับคำว่าบ่างคนละเรื่องนะบ่าวกับบ่างรู้จักอยู่คำเดียวเจ้าบ่าวแต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นเจ้าบ่าวเดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าบ่าวแล้วนะมันแต่งงานไม่ได้เข้าไปอยู่บ้านผู้หญิงคนไทยโบราณผู้ชายแต่งงานเนี่ยต้องไปอยู่บ้านผู้หญิงนะกลับข้างกับคนจีนเป็นความฉลาดเพราะเวลา ผู้หญิงจะออกลูกเนี่ยไปออกลูกในบ้านของผู้ชายมีแต่ญาติของผู้ชายไม่คุ้นเคยไม่มีกำลังใจไม่ขยันคลอดดูแม่นาคใช่ไหมแยกไปอยู่กับสามีไม่อยู่กับญาติไม่มีกำลังใจจะคลอดเลยไม่คลอดเลยนั้นผู้หญิงอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นะมีความอบอุ่นผู้ชายต้องเข้มแข็งไปอยู่กับพ่อตาแม่ยายไปอยู่แล้วก็ต้องทำตัวเป็นบ่าวไปรับใช้เขาเพราะอะไรเพราะไปกินข้าวเขาไปอยู่บ้านเขาไปได้ลูกสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยได้สมบัติของเขาอีกงั้นเลยเป็นบ่าวนะบ่าวต้องไปรับใช้ร่างกายนี้เป็นบ่าวของใจใจเป็นคนสั่งงั้นเวลาที่เราจะภาวนานะไม่ใช่เรื่องยากหรอกร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยเรารู้ทันใจตัวเองไหมใจมันเป็นคนสั่งจะพูดได้ใจพูดก่อนรู้สึกไหมก่อนจะพูดออกมาให้คนอื่นได้ยินเนี่ยใจพูดก่อนงั้นเราเคยรู้สึกนะร่างกายยืนเราก็รู้สึกร่างกายยืนไม่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายนั่งก็เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเนี่ยมีกายมีใจนะใจสั่งให้นั่งพอนั่งแล้วใจเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งใจสั่งให้เดินพอเดินแล้วใจก็เป็นคนรู้ว่าร่างกายเดินคอยรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดก็คอยรู้สึกไปใจเราเป็นคนดูกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหรือจิตใจเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูเวลาใจมันจะคิดมันคิดเรื่องนี้เป็นสุขมันคิดเรื่องนี้เป็นทุกข์นะมันคิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงก่อนจะโกรธต้องคิดก่อนดูออกไหมเคยสังเกตตัวเองไหมก่อนจะโกรธต้องคิดก่อนคิดสักนิดหนึ่งนะมันถึงจะโกรธก่อนจะรักก็ต้องคิดก่อนนะอยู่เฉยๆไม่รักหรอกอยู่เฉยๆไม่โกรธหรอกต้องคิดนิดหนึ่งก่อนคิดเรื่องนี้ขึ้นมารักคิดเรื่องนี้ขึ้นมาโกรธงั้นใจมันคิดนะคอยรู้ทันพอคิดแล้วมันรักขึ้นมาก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้มันสงบก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้เนี่ยดูร่างกายนะก็ดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดไปใจเราเป็นคนดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูดูอย่างนี้เรื่อยๆลองหลับตาสิแล้วขยับมือกำมือแบมือกำมือแบมือรู้สึกไหมว่าใจเราเป็นคนรู้ร่างกายที่ขยับมือใจเราเป็นคนรู้นะบางคนพยักหน้าหลวงพ่อถามว่ารู้สึกไหมร่างกายขยับมือใจเป็นคนรู้บางคนพยักหน้าเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนรู้ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เราจะรู้ทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเอาใหม่หลับตาแล้วขยับมือใหม่ใจเป็นคนดูรู้สึกสบายสบายอย่าทำใจเครียดนะเครียดกว่าตะกี้แล้วรู้สึกไหมพอบทเรียนที่สองชักจะเครียดกว่าตะกี้แล้วยิ้มหวานยิ้มหวานเห็นตัวอะไรยิ้มไหมเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายพยักหน้าลองขยับสินะขยับมือนะเคลื่อนไหวรู้สึกไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันบอกไหมว่านี่ตัวเราร่างกายไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเราเพราะร่างกายคิดไม่เป็นตัวที่คิดคือจิตมันคิดแล้วมันชอบคิดผิดมันคิดแล้วหมายรู้ผิดว่านี่คือตัวเรานี่คือตัวเรานี่เรามาหันแยกนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้แล้วมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปก็แยกนามธรรมนะความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูในขณะนี้ใจเราถ้าไม่สุขก็ต้องทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องเฉยมีสามแบบสลับกันอยู่ในใจตลอดเวลานะตลอดเวลาที่รู้สึกตัวอยู่ขณะนี้ใจของใครมีความสุขยกมือซิขณะนี้ใจใครมีความทุกข์ยกมือซิขณะนี้ใจใครเฉยเฉยยกมือซิขณะนี้ใครที่ยังไม่ยกเลยสามอย่างเนี้ยยกมือซิมีไหม ภาวนาไม่เป็นเพราะในใจเราเนี่ยจะมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆเนี่ยหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ทั้งวันแหละไม่อันใดก็อันหนึ่งแหละงั้นเราหัดสังเกตนะใจเราสุขเราก็รู้ใจเราทุกข์เราก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้ถ้าใจเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็คือไม่ได้ปฏิบัตินะถ้าเรารู้อยู่ว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงเราปฏิบัติอยู่แล้วเราจะพบว่าความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะเกิดเองดับเองสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือใจเราเป็นกุศลหรืออกุศลนะมีอยู่ทั้งวันใจที่เป็นกุศลอกุศลนะใจอกุศลก็เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะมีอยู่สามแบบโลภโกรธหลงเวลาหลงก็คือใจมันจับสภาวะได้ไม่ชัดเจนไม่รู้จักสภาวะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจนะเมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นหลงเพราะไม่รู้สภาวะถ้ารู้สภาวะได้อยู่เรียกว่ามีสติอยู่นะไม่หลงถ้าขาดสติก็คือหลงไปงั้นเรารู้สึกตัวเรื่อยๆนะเวลาหลงเนี่ยใจมันล่องลอยไปเวลาโลภใจต้องลอยไปก่อนแล้วไปคิดอะไรบางอย่างแล้วก็โลภเวลาโกรธใจต้องลอยไปก่อนไปคิดอะไรบางอย่างแล้วก็โกรธเนี่ยกระบวนการของมันถ้าหลงนี่หลงเดี๋ยวๆได้ถ้าโลภกับโกรธเนี่ยต้องเกิดร่วมกับหลงถ้าไม่หลงจะไม่โลภและไม่โกรธนี่เป็นกฎของธรรมะเลยนะไปดูตัวเองเลยตอนโกรธนี่หลงทั้งนั้นแหละตอนโลภนี่หลงทั้งนั้นแหละถ้าไม่หลงอย่างเดียวจะไม่โลภไม่โกรธด้วยงั้นตัวหลงเนี่ยตัวใหญ่นะตัวหัวโจกเราคอยรู้สึกไปใจเราโลภขึ้นมาเราก็รู้ใจหายโลภก็รู้ใจเราโกรธก็รู้ใจหายโกรธก็รู้ใจเราหลงไปเราก็รู้ใจหายหลงเราก็รู้ใจเราสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้มีความสุขแล้วความสุขหายไปก็รู้มีความทุกข์แล้วความทุกข์หายไปก็รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้อย่างที่มันเป็นอย่างนี้เรียกว่าเรารู้ใจของเราใจเราเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปแทรกแซงรู้ร่างกายก็ร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเราก็รู้ไปเรื่อยๆร่างกายนี้ถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วไม่ใช่ตัวเราไอ้นี่ต้องไล่แล้วไม่ให้มาจองสัมปทานแถวนี้ดูมันร้องกันสารพัดเสียงแต่ไม่เป็นไร8 โมงแล้วมีคนถวายมา10 ตัวแล้วก็นึกว่าจะปล่อยเข้าป่าเปล่าวิ่งตามคนนี่จะเลี้ยงแบบไก่ป่าเมื่อกี้ตัวอะไรหัวเราะตัวหลงหัวเราะเห็นไหมงั้นใช้ได้ไหมที่หนูปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยไหมนี่ไม่ต้องถามหลวงพ่อแล้วไอ้ที่หัวเราะตะเกียใครหัวเราะไอ้ตัวหลงหัวเราะไม่ใช้ไม่ได้นะไปกินข้าวไปแล้วดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะแล้วก็ไปอือไปฉี่อะไรก็คอยดูไปนะนิมนต์เลยครับ